Азатлык радиосу сөйли. Бүген 19-нче май, сишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. АКШның элекке дипломатлары Русияның Грузия шиге буена гаскәр туплауына борчылу белдерә. Бакча сарайда 1-нче бөтен дөнья Кырым татарлары конгрессы ачылды. 19 май Татарстан матбугаты көне. Республика җитәкчелеге газет-журналларга хакимияткә терәк булганнары өчен рәхмәт белдерде. Мамык басуларында балалар хезмәтен куллану рәсми рәвештә тыелган Үзбәкстанда балалар мамык җитештерүгә башкача җәлеп ителә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия һәм Америка Кушма Штатлары рәсмиләре стратегик кораллар мәсьәләсендә ике яклы сөйләшүләрне башлап җибәрде. Грузия һәм Русия вәкилләре Женевада Кавказ төбәгендә иминлек мәсьәләләрен тикшерде. Бүген Татарстан журналистлары Хөнәр бәйрәмен билгеләп үтә. Хәзер шушы һәм башка темалар турында тулырак мәгълүмат. Русия һәм Америка Кушма Штатлары рәсмиләре бүген Мәскәүдә стратегик кораллар мәсьәләсендә ике яклы сөйләшүләрне башлап җибәрде. 1991 елда кабул ителгән элекке старт килешүе ике якның да атом коралларын кимитүне һәм коралларны контрольдә тотуны күз алдында тота. 1 апрель көнне булган очрашуда Америка Кушма Штатлары һәм Русия президентлары мөддәте беткән шушы старт килешүенә алмашка яңа документ әзерләү турында килешкән иде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров сөйләшүләрдә тәкъдимнәр әзерләнәчәк дип хәбәр итте. Алар Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманың Мәскәүгә сәфәре вакытында аерым тикшереләчәк, диде Лавров.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Женевада үткән Кавказдагы иминлек мәсьәләләренә багышланган очрашуда Грузия һәм Русия вәкилләре сөйләшүләр үткәрде һәм 1 июльдә яңадан очрашырга килеште. 5-нче әйләнеш сөйләшүләрендә Абхазия вәкилләре дә катнашты. БМО башлыгының Кавказ төбәгендәге вәзгыяткә багышланган хисабында Абхазияның Грузияның бер өлеше булуына ишарәт итүче җөмлә алынды. Моннан соң сөйләшүләрне дәвам иттерү мөмкин булды, диде Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Карасин. Элегрәк Абхазия сөйләшүләрдә катнашудан баш тарткан иде. Көньяк Осетия һәм Русия вәкилләре дә сөйләшүләрдә катнашуларын туктатып торды. Женевада үткән сөйләшүләрдә беренче берничә компромисс карар кабул ителде, диде Русия тышкы эшләр министры вәкиле Григорий Карасин. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия мәнфәгатьләренә зыян китерерлек тарихны бузып күрсәтү тырышлыкларына каршы көрәшүче комиссияны оештыру турындагы фәрманга кул куйды. Бу хакта Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр итте. Җиңү көне алдына Дмитрий Медведев үзенең интернеттагы видео чыгышында соңгы вакытта тарихны бузып күрсәтү очракларының артуы турында әйткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Он 19 майда Бакча сарайда Хон сарайында тантаналы төстә 1-нче Кырым татар конгрессы ачылды. Көндезге сәгать 11-дә Хон сарайының ичке бакчасында Русия, Төркия, Романия, Польша, Америка Кушма Штатлары һәм башка илләрдән сайланган 400 ләп делегат һәм 300 ләп кунак җыелды. Хон сарайындагы рәсми ачылу тантанасында Кырым татар һәм Украина гимннары яңгырады. 1-нче Кырым татар конгрессы исеменә котлау хатын Украина президенты Виктор Ющенко да юллаган. Конгресс делегатлары һәм кунаклар Хан сарайында 1552 елда төзелгән мәдрәсә, 18 Кырым татар ханы җирләнгән төрбә белән танышты. Кырым Хан сарайындагы мәчеттә күмәкләп намаз укыды, соңыннан Ак мәчеткә китте. Конгрессның 1-нче пленар утырышы Ак мәчеттә үтәчәк. Конгресс барышында идарә оешмалары һәм рәис сайланырга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Yeah. Японияда H1N1 гриппын йоқтырушы кешеләр 178-гә җитте. Илдә 44 меңнән артык һөнәри һәм урта белем бирүче мәктәп, балалар бакчасы вакытлыча ябылган. Табиплар 36 миллионлык Токиода да инфекциянең таралуы мөмкин дип шикләнә. Вирус табылган илләр исемлегенә Грециядә кушылды. Бу инде 17-нче ел. Европада авыруларны кисәтү һәм контроль итү үзәге мәгълүматларына караганда, дөнья буйлап яңа аурудан чирләүчеләр саны 10 меңгә җитеп килә. 79 кеше үлгән, аларның күбесе Мексикада.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Он 9 май көнне Татарстан мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре һөнәр бәйрәмен билгеләп үтә. Казанда журналистлар арасында елда үткәрелә торган Бәллүр каләм бәйгесенә йомгак ясалды. Корсун кунаханәсендә бәйрәм очрашуы булды. Бүгенге көндә Татарстанда 1 меңгә якын газета һәм журнал, 50 телевидение компаниясе, 86 радио, 12 агентлык, 230 лап нәшрият теркәлгән. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисенең рәсми котлауында бу мәгълүмат чараларының 5-тән 1 өлеше генә дәүләт тарафыннан оештырылган, димәк, Татарстанда ирекле фикер өчен мөмкинлекләр бар дип әйтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы сөйли. Кушма штатларының 3 элеке дипломаты Русияның Грузия шиге буена гаскер туплауы һәм бу җәйдә анда тагын бер кораллы низах кубу ихтималы турында белдерде. New York Times газетында басылган мәкаләдә алар Грузиядә яңа фаҗига булдырмас өчен көнбатышны чаралар күрергә чакыра. Микрофон алдында Али Гилми.
New York Times газетенең 6 май санында басылган мәкалә авторларының икесе Уильям Картни һәм Кеннет Яловиц заманында Грузиядә американ илчеләре булган, өченчесе Денис Корбой Европа комиссиясе илчесе. Шушы көннәрдә генә Денис Тифлиста булып кайткан. Шундый мәкалә язарга сезне нәрсә этәрде дигән сорауга ул булай җавап бирде.
What we felt from putting everything together were indications.
Бар булган мәгълүматны бергә туплап, без Русия шушы җәйнең азакларында яңа низакка әзерләнергә мөмкин дигән нәтиҗәгә килдек. Шул турыда язырга булдык. Сүз уңаеннан бу мәкаләдән соң борчулар тагы да артты.
This concern, by the way, has even heightened since we wrote this piece, which was in the New York Times last week.
Борчулар ни өчен артты дигән сорауга Денис Корбо.
Well, the evidence is mounting.
Чөнки дәлилләр арта. Русия армиясенең Абхазия һәм Көньяк Осетия тишегендә торуын үзегез дә беләсез. Ләкин аларның коралына карасагыз, ул шик саклау коралы түгел, ул сугыш коралы. Русияның андагы диңгез флотына карасаң да, сәер җиһазлар күрәсең.
We see types of equipment there which we find strange.
Заманында Грузиядә Еврокомиссия илчесе, хәзер Лондонда Кавказ сәясәте институты мөдире Денис Корбоу сүзләренчә, моңа тагын Мәскәүнең соңгы белдерүләрендә өстәп карарга кирәк. Хәзерге вакытта НАТОның партнерлык программы нигезендә Грузиядә барган хәрби күнегүләргә дә рәсми Мәскәү ачулы реакция белдерде. Гәрчә аның бер ел алдан планланганын һәм Русиягә бернинди куркыныч тудырмаганын Мәскәү яхшы белә, ди Корбоу. Денис Корбо сүзләренчә, Мәскәү Көньяк Кавказда йогынтысын арттырырга, Каспий диңгезенең ике ягында да энергия агымнарын үз контроленә алырга тели. Көнбатыш моңа юл куймаска тиеш дип саный ул, һәм Американ президенты Барак Обаманы июль аенда Мәскәүгә баргач, Русия рәсмиләренә Грузия мәсьәләсендә узарга ярамаган чикне кызыл каләм белән сызып кайтырга чакыра. New York Times гәзитендә басылган мәкалә авторлары фикеренчә, Русия рәсмиләрендә Грузиядә эш әле эшләнеп бетмәгән дигән хис калган. Рәсми Мәскәүнең ул эшне шушы җәйдә эшләп бетерү теләге уянырга мөмкин, ди алар. Дипломатлар фикеренчә, Грузиядә яңа низак кабынса, ул узган елдагыдан яманрак фаҗига булачак. Моны булдырмас өчен алар көнбатышны Мәскәүгә кисәтүләр ясап куярга чакыра. Икътисади чикләүләрдән алып, 2014 ел кышкы Олимпия уеннарына байкот белдерүгә кадәр. Бер үк вакытта алар Грузияга карата да шундый ук дипломатик кисәтү чаралары күрергә кирәк ди. Мисал өчен, Көнбатыш Тифлисне Россия ягыннан провокацияләр булган очракта да шамадан тыш җаваптан тотылып калырга өндәргә тиеш. Моннан тыш дипломатлар фикеренчә, Көнбатышка президент Саакашвили белән оппозиция арасында сәяси диалог булдырырга тырышырга кирәк. Бер ел элек Русия белән Грузия арасындагы киеренкелек сугышка китерде. Әлегә андый киеренкелек күзәтелми ди дипломатлар. Ләкин Грузияның зәгыйфлеген искә алганда, вазгыят бик тиз үзгәрергә мөмкин ди алар. Һәм шуны искә алып, алдан ук чаралар күрергә чакыра.
Ак Швеция президенты Джо Байден 3 көнлек дәвам итәчәк Балкан сәфәрен башлый. Сәфәр барышында Байден Сараево, Белград һәм Приштиндагы сәяси җитәкчеләр белән сөйләшәчәк. Байденның Балкан сәфәре турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Байден Балкан сәфәренең беренче туктаушы Сараевода Европа берлегенең тышкы сәясәт эшен җаваплы югары вәкиле Хавьер Солана белән сөйләшәчәк. Соланың бу вакыйганы Балкан мәсьәләсе буенча АКШ һәм Европа вәкилләре арасында узачак беренче уртак очрашу буларак атады. Бу мөһим бер очрашу. Европа һәм АКШ вәкилләре арасында бу әлегә беренче очрашу. Без Балкан илләре белән уртак мәнфәгатьләр турында фикер алышачакбыз, диде ул. Соланының күн тәртибендә илнең Босняк, Сырп һәм Хорват милләт вәкилләре белән очрашу планы бар. Кичкә таба Байден ил парламентында чыгыш ясаячак. Ул чыгышында милләт вәкилләрен Боснияның Европа берлеге һәм НАТОга кушылуы өчен кирәкле булган мөһим реформаларны башкарырга чакырачак. Боснияның Диневне Аваз газетасы Байден сәфәренә карата бу сәфәр Балканның янәдән акыш күн тәртибенә керүен күрсәтә дип язып чыкты. Бер нәрсәне искә төшерү урынлы булыр иде. Байденның сәфәреннән бер атна элек АКШ вәкилләр палаты кичекмәстән Боснияда конституцион реформалар уздырырга чакырган һәм төбәккә махсус вәкил җибәрү турында тәкъдимне кабул иткән иде. Босния асылда реформаларны тормышка ашыру фикеренә ашык турса да, Боснияга бәйле Сербская җумһурияте премьер-министры Милорад Додик моңа каршы чыга. Бигрәк дә үзәк хакимиятның вәкаләтен арттыру мәсьәләсендә. Додик сербская чыгымнарының Босния үзәк хакимияте тарафыннан идарә ителүенә, яисә монда нәрсә эшләү турында Босниядан әмер алу фикеренә каршы тора. Азатлыкка биргән әңгәмәсе вакытында сербская президенты Додик конституциядә сербская җумһурияте кагылышлы канунларының үзгәртелүен теләмәвен әйтте. Додик вакыты җитсә, Босния конституциясе барлык модерн дәүләтләр таләпләрен үтәячәк үзгәрешне үзе кабул итәчәген әйтте. Босниядан соң Байден Белградка китәчәк. Аның Белград сәфәре илдәге киеренкелекне бастыру өчен мөһим роль уйнаячагы турында фаразлар бар. Косованың бәйсезлек игълан итүе белән төбәктә АКШ һәм Европа илләренә каршы ризасызлык арткан иде. Байден Косова бәйсезлеген җитди яклый. Белград өчен Косова АКШ белән мөнәсәбәтләрдә иң зур киртә булып тора иде. Шулай да ел башында Сербия президенты Борис Тадич Вашингтон белән бергә яңа мөнәсәбәт башларга ният белдерүен һәм төбәктәге иминлекнең яхшы хезмәттәшлеккә бәйле булуын әйткән иде. Билгеле булганча, Косово узган ел бер тарафлы буларак бәйсезлек игълан иткән иде. Косово бәйсезлеген АКШ белән бергә 50дән артык ил таный.
Озатлык радиосы. 19 майда Бакча сарайда Кырым татарларының беренче бөтен дөнья курултайы ачылды. 400ләп вакил катнашкан һәм 4 көн дәвам итәчәк шушы җыенның беренче көнендәге вакыйгалар белән Озатлык радиосының Кырымдагы хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
19 майда Бакча сарайда Хан сарайында Кырым татар халкының тарихта беренче тапкыр үткәрелгән бөтен дөнья Кырым татар конгрессының тантаналы рәвештә ачылуы узды. Иртән сәгать 11-гә мендә Төркия, Романия, Польша, Үзбәкстан, Москва, Алмания, Канада, АКШ һәм башка илләрдән сайланган конгресс делегатлары килеп башлады. Конгрессны үткәрү буенча ыйыштыру комитетының рәисе Мустафа Жәмилев хан сарайының ішкі бақчасында тупланган 400-ге якын делегатларны һәм 300-ге якын кунакларны сәламләп конгрессның ачылышы белән тәбрикләде. Моннан соң Кырым татар милли һәм Украина дәүләт гимннары яңгырады. Конгресс исеменә Украина президенты юллаган сәлам хаты укылган соң, сүзгә Кырым муфти Эмирали Аблаев, диаспора вәкилләре, халыкара оешмалар, хөкүмәт вәкилләре конгрессны котлап сүзгә чыктылар. Сәгать 1-дә делегатлар Хан сарайының Хан мәчетендә дуа укып намаз кылдылар. Моннан соң делегатлар 1502 елда Менгригерей хан тарафыннан тизилгән зинҗирле мәдрәсәне зиярат итеп, Исмагыл Гаспралның каберенә чәчәкләр куйдылар. 18 хан яткан Кырым ханнары дирбәләренә зиярат кылдылар. Зинҗирле мәдрәсә янында каберләре булган Исмагыл Гаспралы Амет Озенбашлы пантеонында узган ел Алманиядан китерелгән Кырымның азатлыгы өчен көрәшкән Эдге Кырманның каберенә кабер ташы урнаштырылды. Моннан соң делегатлар бакча сарайда Ахмачеткә юл тоттылар. Конгрессның беренче пленар утырышы Украин театры бинасында кич сәгать 19-да узышыны башлаячак. Монда да Украина һәм Кырым хакимиятләре, халыкара оешмалар вәкилләренең чыгышлары, сәламләү нотыклары булачак. Конгрессның беренче көне Кырым татар артистларының биргән концерты белән тәмамланачак. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы узышыны 4 көн дәвам итәчәк һәм 22 май көне тәмамлаячак. Делегатлар 4 секциядә эш алып барып, мәгариф, гыйлем, мәдәният, Кырым татар халкының сиясәт проблемалары, Кырым һәм Кырым татарларының иҗтимагый, икътисади проблемалары, дини мәсьәләләр һәм Кырым татарлар, медиа, китап нәшрияты һәм информацион мәсьәләләр буенча утырышлар уздырачаклар. Спорт мәсьәләләре һәм Милли көрәш федерациясына оештыру мәсьәләсе дә кертелгән конгрессның көн тәртибенә. Бөтен бу секциялар айрым-айрым шәһәрләрдә, ягъни Карасу базар, Судак, Иске Кырым, Кизләү, Ахмәчиттә узачаклар. Шулай итеп, тарихта беренче тапкыр бөтен дөнья Кырым татар конгрессы 19 майда узышыны башлады. Конгресс Низамнама кабул итеп, идарә органнарында барлыкка китереп, анда эшләячәк вәкилләрне һәм конгрессның башкарма комитетының рәисенә сайлаячак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Он тугызынчы май Татарстан матбугаты көнендә республика мәгълүмәт чараларының баш мөхәррирләре Дәүләт шурасы бинасына җыелды. Аларны парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова, Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Марат Муратов каршылады. Җыелыш бәйрәм уңайыннан оештырылган булса да, бирдә җәмәгатьчелекне борчыган мәсьәләләр турында сүз барды. Анда Азатлык радиосы хәбәрчесе Гадел Галәмәтдин дә булды.
Сәләмләү сүзен әйткәннән соң Мөхәммәтшин журналистларга бер яңалық әйтте. Шушы көннәрдә президент Татмедиа агентлыгының исемен үзгәртергә дигән карар чыгарган. Әлегә ул масса күләм чаралары өчен генә җаваплы булса, хәзер тулайым матбугат һәм масса күләм чаралар тармагын күзәтәчәк. Бу һичшиксез агентлыкның мөмкинлекләрен киңәйтә, абруен арттыра ди Мөхәммәтшин. Аның сүзләренчә, Татарстан бүгенге көндә укымышлы төбәкләрдән санала. Республикада 968 басма, 50 телеканал, 86 радиостанция, 12 мәгълүмәт агентлыгы, 230 нәшрият эшли. Бу мәгълүмәт чараларының 5-тән 1 өлеше генә дәүләтнеке, калганнары шәхси оешмалар. Димәк, алар җәмгыятькә ирекле рәвештә үз сүзен җиткерә ала. Татарстан мәгълүмәт чараларының абруе зур. Аларны җәмгыятьтә, хакимияттә таный. Мәгълүмәт чараларының көче профессионализмда, демократиягә һәм Татарстанга хезмәт итүдә чагылады Фәрит Мөхәммәтшин. Дәүләт шурасы башлыгы узган сайлауны да искә алды. Бу эшләрдә актив катнашкан өчен журналистларга рәхмәт белдерде.
Когда хорошо, всем хорошо. Бюджет профицитный, деньги.
Эшләр җайлы барганда, акчалар килеп торганда, хәлләр яхшы булганда эшләү җиңел билгеле. әмі кішілер ауыр уақытта сынала. Кризиста сайлауыны өткәруі жеңіл болмады. Қойбір газетлерді хакимиетіні әм оның саясатын нықтан қитләушілерді болды. Енесі, қазіргі жетекшілік яқшы шләмей. Олар орнында біз болсақ, еліні кризистан шығарыр едік деген сөзлерді көрінді. Әмі Татарстан мәғлімет шараларының көбісі бұ фикірлерге иермеді, пессимизмға берілмеді. Ауыр уақытта хакимиетке тірек болып қала алды. Шының үшін рахмет сізге. Бүгін Татарстан кризис тәсірін нық сезе. Инвесторлар, банклар білен үшлерге үйренмеген, солым базарын арттырып, үш орынларын болдыру үшін 3 миллиард алмаған тібәклер белгілі кризисіні азырақ кешерді. Татарстанға алға кеткен тібәк болары қазір ауыр. Республикада 68 мін рәсми тіркелген үшсіз бар. Татарстан иқтисадына кіртілген инвестиция көлемеде 2 тапқырға кемеді. Бізге бүгін бюджет үлкесінде ішлеушілерге қызмет хақын төлерге ғына да 41 миллиард сумақша керек. Шуңа да республика жетекшілігі қойышларын қысы бірақ ешерге тұрыша. Қазір мақсус түзіліш көлемі кемітілді. Милли бәйрем сабан туында жеңілірек үткәріге тұры келешек. Бұйыл ол башқа елдердегі кібік Қазанның қар районында түгіл, ә қойбірлеріндегіне болашақ деме Хәмәтшін.
Сабан той этого года. Мы скромнее его будем проводить, чтобы вы знали.
Шулық уақытта шура башлығы 2013 жылда Қазанда ұзашақ универсиадыға да тоқталды.
Здесь районные городские газеты должны как-то освещать это дело, знаете, не с ревностью о том, что опять Казань подтвердила.
Әдетті Қазанда біраз зор шара болса, райондағы мәғлімет шаралары бұл уақиғаға қанағатсызлық білен қарай. Мәселен, Қазанның мың еллігі уақытында зорлап бәйрем өткерділер, әбізді юллар тізірге ақша қалмады, екі тағын нәрсегедір ақша жетмеді деп сейләнділер. Универсиадыға да райондағы журналистлар хүрмет білен қарасын еді. Бұл бірінші ширатта дүнияда Татарстанның абыройын арттыру, ақша әрәмету шарасы түгілді, Мұхаммедшин.
Резко повысит престиж.
Марат Маратов үш шығышында 2007 жылда президент қарары білен Татмедиа ашық акционерлық жәмғиетін түзуіне оңай бәйеледі. Ол уақытта идара ұйышмаған болса, қазір кризис уақытында республикада 70% басмаларының халі ауыр болар еді дей ол. Журналистлар бірлігі башлығы Рим Маратникова ісі бүгінгі мәғлімет шараларында тәнқитінің болмауын айты. Оның фикірінше мәтбуғат тәнқитті хакимет алдында проблемларын ашып саларға ярдам етті. Татарстан мәтбуғаты күнінде Бәллүр қалам бәйгесіне дайын бақ ясалды. 12 номинацияда жеңушілерінің есімі белгілі болды. Бәйгеде журналистикадан Ирак болған шахысларға да Бәллүр қалам берілді. Мәселен, жәмағатшілік білен яхшы ілімті орнаштыру номинациясында қалам республиканың сәлеметлік сақлау министрі Айрат Фәррақовқа берілді. Ел шахысы бөлігінде қалам Рубин футбол тақымы баш тренері Құрбан Бердиевқа тапшырылды. Бәйгенің түп бөлігін Фиат Альбия машинасын ісі Спас районының Новая жизнь газетсі баш мұхарері Анатолий Самаркин яулады.
Татарстан матбуғаты күні Шоллыда да ілікі қупшылықлар сызығына белгілеп өтілі. Шоллының ең зор китапханасы КамАЗ қорамағындағы китапханаға КамАЗ бірінші ярты-йыллыққа біргіне газеті яки журналда яздырмаған. Шулайда Шоллы татарлары бұл китапхананы матбуғатсыз қолдырмай. Айрым кішілер өз китап, өз хисапларына газеті журнал алып, китапхана архивына оқу залына тапшыра. КамАЗ китапханасында Шоллыдағы хәбәршебіз Ғафиулла Ғазиз болды.
Әлегіліктен шулай болды. КамАЗның мәдәниет сарайы да, спорт құрылмалары да, китапханасы һәм башқалары да Шоллыда иң зурлардан санала. Шушы иң зурлардан саналған китапханаға шулай оқ иң зурдан саналған Русия ширкәте быйыл біргіне дәне газета журналда алдырмаған. Мұның сәбәбін баштарақ онытқанлар деп әйтсәләр, хәзер инде кризис белән бәйлиләр. Күненә йөзләгән кеше килгән китапхананы көндәлек матбугатсыз күз алдына китерүе кыен. Шәһәрнең иң зур китапханасының газетасыз калуын ишеткән халык ашыгыш рәвештә ярдәмгә ашыкты. Үзләре укыганнан соң газета журналларына бирегә китерә башлаганнар. 19 май татар матбугаты көнендә китапхананың татар бүлегендә менә шушы халык китергән газета журналлардан күргәзмә оештырылган иде. Күргәзмә белән Азатлык хәбәрчесе дә танышты. Әлеге шараны оештыру хастары белән йөргән Әнурбек Гыбайдуллинга китапхананың баш белгече Рахила Фаррахова берничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Әнүрбәгә бимен инде шушы елның беренче ярты еллыгына КамАЗ үзенең китапханәсенә матбугатны, газета журналларны яздырмагач, сез инде иң беренчеләрдән борчылып, бөтен шәһәр күләмендә, Татарстан күләмендә инде шушы шаң суктыгыз дип әйтергә була. Менә шушы китапханәгә, матбугатка яздырмауны сез ничек бәяләр идегез?
Бу язырмауны гафу итегез инде, татарчаны ваимсызлык дип булайын, башкача тиге урысыны дурфа сүз сөйләмисе, ваимсызлык дип, шунда аны бит кризислар, экономиялар бу нинди КамАЗ, нинди миллиардлар белән эш иткәндә шул әйттереп, менә ваимсызлык дип беләм. Менә мен оша вечерний чылнага язып чыктым да, беркем җавап юк бит инде. Аны менсә белмәгәннәр дип. Аннары та иҗтимагый үзәгеннән хатта язып карадык. Менә Нуретдинов исеменә. Белмим инде шул ваимсызлык кына татарча башка сүзе юк аны, ваимсызлык кына.
Рахила ханым, менә инде шушы сезнең китапханәгездә татар бүлегендә дип әйтегәндә, татарча газеталар килмей, журналлар килмей татарча. Менә шушы вазгыяттан ничегрәк чыгу юлын таптыгызмы?
Әйе, безнең укучыларыбыз кызганыпмы, безнең хөрмәт итепме, яңа газеталар, журналлар бүләккә алып киләләр. Без аларны тигеп саклыйбыз. Һәм без аларга бик рәхмәтле.
Менә шушындый вакытта инде берәр бай эшмәкәр дип әйтикме, табылса, сезгә инде бер 10 меңгә, 20 меңгә татарча газета, журналлар яздырып бирсә, алдагы ярты еллыкка сез шат булыр идегезме? Бу мөмкин эшме икән?
Шат булыр идек. Безнең хыялыбыз шулай булса иде. Чөнки татар телендә матбугат бик кирәк халыкка. Безгә яратып киләләр безнең укучыларыбыз, укыйлар. Аларга, алар өчен, аларның балалар өчен матбугатны сакларга кирәк.
Менә минем аңлавымча инде сез хәзер инде шушы китапхананың укучыларының яңа газета, журналлар алып килгәнен көтеп утырасыз инде.
Безгә ярдәм итәләр укучыларыбыз, ләкин менә бар шундый журналлар, газеталар, алар басылып чыгалар Казанда, аларны безгә китерүче юк.
Менә сез зурдан кубып берәр спонсор ярдәм итә булса 10 мең дубыгыз. Монда у татарча ниләргә 10 мең кирәк түгел, 5 мең белә менә нитеп чыгып була, йөреп чыгып була.
Рахила Фаррахова әйтүенчә, быел КамАЗ яңа китаплар кайтару буенча да бер тиен дә акча бирмәгән. Бәлки анысын да халыктан җыярга калыр. Әгәр берәр эшмәкәр табылса, газетасын да, китабын да алыр идек, ди Рәхилә ханым. Шәһәр халкының китапханәгә газета, журнал ташуыннан КамАЗ җитәкчелеге оялмый, кызармый кебек. Алдагы ярты еллыкка бәлки язылырбыз, диләр алар. Соңгы вакытта тат-медиа карамагында булган газеталарга тәнкыйть сүзләре күбрәк ишетелә. Авыл җирендә дә, шәһәрдә дә газеталарның эчтәлегенә тискәре фикерне күп әйтәләр. Матбугат көнендә шундый фикер йөртүчеләрнең берсе булган Чаллы педагогия институты аспиранты Фидаил Мәҗитовны тыңлыйк.
Вакытлы матбугатта атна вакыйгалары исемле кушымталар чыга башлагандан бирле шәһәр һәм район газеталарының шын йөзе тоныкланды дияр идем. Аларның күбесе тышлыктагы матур сурәт белән җәлеп итеп торса да, урталагы кушымталарны бөтенләй укымаучыларда шактый дип уйлыйм. Татмедиа агентлыгы теләктәшлегендә әзерләнгән бу кушымта бер түбә астында тупланган барлык газеталарда да кабатлана. Кризиска каршы көрәш исеме астында газета-журналларга язылу бәяләрен арттыруга караганда, милли һәм әхлакый кыйммәте гади тел белән әйткәндә пүчтәк булган бу 12 битле материал урынына бүгенге көндә халык язмышын кайгырткан язмалар урнаштыру файдалырак булыр иде дигән фикердә калам мин.
Татар матбугаты көне Чаллыда әлләни зурдан купмыйча гына 23 майда бәйрәм ителә. Элекке еллардагы купшылык булмаячак, диләр.
Азатлык радиосы.
Язучы Фатих Кәримгә 2-нче дөнья сугышына киткәнче нахакка гаепләнеп Сталин репрессиясенең ачык азапларында күрергә туры килә. Кайбер язучылар бүгенге катлаулы көннәрдә дә бу хәлләр кабатланырга мөмкин дип кисәтә. Казанда язучының тууына 100 ел тулу уңайыннан конференция үтте. Хәбәрчебез Наил Алан репортажы.
Татарстан Фәннәр Академиясенең баш гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина сүзләренчә, Фатих Кәрим иҗатында иң беренче чиратта кешелеклелек идеяләренең алга чыгуын күрергә мөмкин.
Бу иҗатта без яңа башкалауына һәм кешенең азатлыкка омтылу көчен, милләтнең үз тарихы белән горурлану көчен яңгырата алуын күрәбез.
Билгеле булганча, советлар заманында бигрәк тә Фатих Кәримгә ватан азатлыгы өчен көрәшкән дип данҗырланды. Аның шигъриятендәге башка төсмерләргә артык игътибар булмады. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтында үткән бу җыенда әлеге гыйлем йортының мөдире Ким Миннуллин Фатих Кәрим язганнар үз заманы кысаларыннан чыгып, киң яңгыраш алып яшәвен дәвам итә дип белдерде. Татарстан мәдәният министры урынбасары Шат Нигматуллин әйтүенчә, Татарстан шагыйргә багышланган чаралар белән яшәвен дәвам итә.
Январь айында Казаннан бер төркем делегация Багратионовск шәһәрендә Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышланган чарада катнашты. Февраль айында Татарстан Республикасы Милли музеенда Фатих Кәримгә багышланган күргәзмә һәм соңгы дәфтәр дип аталган китабын презентацияләү булды. Республикабызның күп кенә уку йортларында, китапханәләрдә әдипне искә алу кичәләре булып узды.
Казандагы чарада шагыйрьнең туган ягыннан Башкортстанның 5 бүләк районы вәкилләре дә бар иде. Район шурасы сәркатибе Гази Нур Хисмәтов Фатих Кәрим туган авыл Аютта урта мәктәп тулысынча төзекләндереләчәк дип белдерә.
Исәп бар башкарып чыгарга, чөнки республика күләмендә безгә вәгъдә иттеләр инде ярдәм итәргә. Районыбызның хакимият башлыгына Габдулла улы Гатауллин монда мине озаткан вакытта да әйтеп ибәрде. Якын тирәк авыллар өчен төп үзәк мәктәп булып калачак. Анда зур башкарып чыгачакбыз. Республика хөкүмәтенең карары буенча берникадәр сумма, суммасын әле әйтә алмыйм. Ну, дигәнне әйтмичә кул куелмаган, но кул куелачак. Акча бүленәчәк.
Газинур Хисмәт фәйтүенчә, шулай ук иҗатчыларга район күләмендә бирелә торган бүләкнең дә ничә сум булачагы ачыкланмаган әлегә. Билгеле булганча, 5 ел саен бу районда Фатих Кәрим бүләге тапшырыла. Нәмзәтләр бар инде, ди Хисмәтов. Бүләк дигәннән шагыйрьнең 100 еллыгы уңаеннан Калининград өлкәсенең Багратионовский шәһәре открыткада чыгарган. Ул якларда шагыйр күмелгән. Аны конференциядә катнашучыларга тараттылар. Бу тәбрикләмәдә шигъри юллар татарча язылган. Ниләр генә кичермәде башым, нинди генә юллар үтмәдем, тормыш өчен булгач бар яшәвем, көрәштән тыш нәрсә көтмәдем, диелгән бу тәбрикләмәдә. Бу очрашу вакытында Казанда яшәүче рәссам Валерий Скайбиев үзе ясаган рәсемне тәкъдим итсә, Фатих Кәримнең кызы Ләйлә Кәримова Казандагы урамга шагыйр исемен язганда 3 тапкыр хата җибәрелүгә йөрәге әрнүен белдерде. Халык шагыйре Ринат Харис үзенең чыгышы вакытында бүгенге сәяси хәлнең кискенләшүен дә искә алып узды.
Бүген дә бөтен дөнья икътисади кризисына бәйле рәвештә сәясәт кискен хәрәкәтләр ясый. Без аның авыр адымнарын күрәбез. Нәрсәләр сытылганын ишетәбез. Йөрәгебезгә шик-шөбһә урнашуын сизенәбез. Әдәбият сәнгать әһелләренең матди хәлләре дә, рухи хәлләре дә мактанырлык түгел. Төшенкелеккә, өмет өзелүгә дә ярак калмады булса кирәк. Шәхси факторның кабат әхлак шикләрен җимерүе ихтимал. Ләкин бу киеренкелек сәяси психозга әүрелмәс дип ышанасы килә. Кыскасы, Фатих Кәримнең гыйбрәтле язмышы бүген дә безне язучыларны да, галимнәрне дә, сәясәтчеләрне дә, хокук сакчыларын да бер-беребезгә үтә дә сак булырга чакыра.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Уфада күренекле башкорт галиме, гомренең зур өлешен Төркиядә үткәргән Зәки Вәлиди музее галимнең Төркиядән җибәрелгән шәхси әйберләре белән байытылды. Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры исә Истанбулдагы гастрольләрен тәмамлады. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Зәки Вәлидидең башкаланың 14-нче мәктәбендә урынлашкан музее яңа экспонатлар белән тулланды. Белем усагына ардаклы милләттәшебезнең шәхси әйберләрен уның кызы Анкара университеты профессоры Исәнбикә Туган бүләк иткән. Зәки Вәлидидең спорт киеме, рюкзагы, бүреге, юнбияле һәм оюктарын 14-нче мәктәп музеена Төрксой ойышмаһындағы республика вәкиле Әхәт Сәлихов тапшырды. Башкорт теле һәм әдәбиәте укытучысы Әлфинур Гыйзатуллина билдәләүенсә, ҡомартҡыларҙың әһәмиәте бик ҙур. Уларҙа арҙаҡлы милләттәшебеҙҙең шәхсиәте, уның холҡ-фиғеле сағыла.
Һәм менә уның рюкзагы, ул походтарга йөри торган рюкзагы, ошо рюкзагы һәм ошо менә баш кейеме бик күп китаптарда ла бар, һүрәте, фотоһүрәттәрендә ошо кейемдә төшкән. Һәм әлбиттә, бул укусларга тотып карап, Әхмәт Зәки Вәлидинең әйбере булган исендә аларга кызыклы.
Якындары Әхмәт Зәки Вәлиди Төркиянең Болу һәм Улудак тауларында саңгы шуырга яратуы хакында ла һөйли. Башкортстан һәм Уралды хәтерләтә улар дип тәфсиратлары менән бүлешкән остаз. Кулдан бәйләнгән йөн оюк баш һәм бияләйҙе остаз ҡәҙерләп һаҡлаған. Йыл яҡта, әлбиттә, уларға ихтияжы юҡ, һәм Мәзәки Вәлиди был әйберҙәрҙе туған төбәгенең төҫө булараҡ күргән.
Әхмәт Зәки Вәлиди белеүгесә спорт ярата бит инде, саңғыла йөрөргә ярата. Һәм менә ошо спорт кейемдәре, уның ҡышҡы кейемдәре күбеһенсә ҡыҙы Иҫәнбикә ханым беҙгә экспонат итеп ебәргән.
Әхмәт Зәки Вәлидидең Башкортстанды һагынып яшәүе билдәле. Күңел һыҙланыуҙарын ул ҡурай моңо һәм халыҡ йырҙары менән баҫҡан. Остаздың тауышы магнитофон таҫмаһында һаҡланып ҡалған. Башкаланың 14-нче мәктәбенең тарихы ла остазның тормыш юлы менән бәйле. Белем усагы торган ердә элегрәк Госмания мәдрәсәһе урынлашкан. Революцияга тиклем онда Әхмәт Зәки Вәлиди балалар укыткан. 2008-нче елда мәктәп коллективы тырышлыгы менән белем усагында музей кабинет асылды. Музейда Әхмәт Зәки Вәлидидең шәхси әйберләре менән берлектә иҗади мирасы һаклана. Үзе яшәгән дәврдә басылган китапларын шәрқиятсы галимнең якыннары бүләк иткән. Остазның оқушыларының береһе Тунжер Байқараның хәтерләүенсә, Зәки Вәлиди ғүмеренең һуңғы көнінә тиклем Башҡортостанға ҡайтырға өмөтләнеп йәшәгән. Уның хыялы үҙе вафат булғас, 20 йыл самаһы үткәс тормошҡа ашты. Әхмәт Зәки Вәлидидең яҡты исеме туған халҡына ҡайтарылды. Бөгөн бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы Әхмәт Зәки Вәлидидең башҡорт автономияһын ойоштороуҙағы роле тигән түңәрәк өҫтәл ултырышы үткәрҙе. Унда һуңғарала был шәхескә ҡарата ҡара яғыуҙар тураһында һүҙ барҙы. Әхмәт Зәки Вәлиди яҡлауға мохтаж түгел, бары тик уның тормошон ентекле өйрәнергә кәрәк тиелде ултырышта. Шул осыраҡта ғына тарихи шәхес исеменә ҡара яғыуҙарҙан ҡотолорға мөмкин. Тарих фәндәре кандидаты Марсель Фаршатов.
Мында бер сүз белән әйтергә була. Бу язылған фактлар не куштырмаклар өчен дә, конечно, уйдырма. Ул фактлар булмаган, булырга мөмкин дә булмаган, чөнки фашистлар режимының сәясәте гомумән Русияга каршы, Советлар Союзына каршы башка булган һәм иммигрантларга каршы да сәясәте аларның бик тискәре булды.
Кайһы бер мәгълүмат саралары Зәки Вәлидиде фашист Германия менән бәйләнештә торуда гаепләй. Тарихсы Марат Кулшарипов әйтүенсә, бындай белдерүләр нигезсез.
Бер нинди документ юк. Әгәр дә алып барсак, ул уйдырма. Ул инде менә бүген дөрес әйтелде безнең пресс-конференцияда. Ул халыктарды үзара дошманлаштыруга юнәлтергән. Бүтән дөньяга билдәле бөек галимды, улар ничек кенә яманларга тырышмаганнар, ул бүтән менә аларның шул яманлыгыннан өстен тора. Аны бүтән дөньяла таныганнар һәм менә булдай маташулдар ул берни уңышка килтермәячәк. Мин шуга иманым калды.
Марат Кулшарипов әйтүенсә, айрым киң мәгълүмат сараларындагы белдерүләр бернинди дә тарихи документтар менән ныгытылмаган. 1939 елдың августына тиклем Әхмәт Зәки Вәлиди туған ысынлап та Германияла яшәй һәм Бон университетында укыта. Һуңынан Төркиягә кайта. Тиздән Башкортстанда эндопротезлау буенса үҙенсәлекле хирургия үҙәге барлыҡҡа киләсәк. Республика хөкүмәте быуындарҙы протезлау буенса Америка госпитале акционерҙары менән ошо туралағы инвестиция килешеүенә ҡул ҡуйҙы. Килешеүгә ярашлы республикала хирургия үҙәге төҙөү ҡарала. Фикер алышыуҙарҙа билдәләнеүенсә, был клиника Рәсәй һәм Көнсығыш Европала ошондай тәүге үҙәк буласаҡ. Ситил вәкилдәре билдәләүенсә, клиникала 10 йыл элек хыялда ғына булған иң ауыр операцияларҙы эшләргә мөмкин. Әле Башкортостанда 4000 кешенең операцияға сиратта тороуын күҙ уңында тотҡанда үҙәк төҙөлөшө икеләтә әһәмиәтле. Тубык ян баш бот буғынан эндопротезлау юнәлешендә эшләйәсәк хирургия үҙәге эшмәкәрлеген яйға һалыу өсөн тәжрибәле белгестәр саҡырыласаҡ тинебеҙгә проектты ойоштороусы Даниэль Ирвин Саймон. Мостой Карим исемендәге Милли яшьләр театры төрек дөньясына башкорт драматургия һәм мөмкинлекләрен күрһәтте. Театр коллективы күптән түгел Истанбулдагы гастрольләрен тәмамланы. Башкортстан артистлары Яшьлек көннәре дип аталган халыкара театрлар фестивалендә сакырылганы. Сара Истанбул қалаһы хакимияте тарафыннан 25-нче тапкыр оештырыла. Милли яшьләр театры Истанбул тамашасына Диләфрүзгә 4 кияу дип аталган комедияны тәкъдим иткән. Фестивальдә оештыручыларның береһе Ариф Акая башкорт театры ына истәлекле диплом тапшырып, спектакльдең күңелле музыкаһын, тормышты яратусан йөкмәткәһен һәм хаклангыз юмор оҫталыгын билдәләгән. Диләфрүзгә 4 кияу комедияһы театраль форумдагы иң сагы тамашалар исемлегенә индерелгән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Омскида татар иҗтимагый оешмаларының җыены үтте. Ул өлкә хакимияте каршында эшләүче мусламан оешмаларын координацияләү шурасы башлангычы белән оештырылды. Өлкә милли мәдәни мөхтәрияте рәисенең өлкәдәге барлык татар оешмаларын бу шурага буйсынып, үз эшләрен мөхтәрият аша алып барырга чакыруы белән кайберәүләр килешмәде. Шул җыеннан Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева репортажы.
Конференция эшендә кайбер вазифалы татарлар, Омски мөфтияте мөфтие, Хәйр Ихсан мәчете имамы, өлкә һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәриятләре вәкилләре, Тара, Колосовка, Муромцево, Тиврит районнарының татар мәдәният үзәкләре рәисләре һәм кайбер эшмәкәрләр катнашты. Көн тәртибенә өлкә һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәриятләре җитәкчеләренең хисап чыгышлары, өлкә мөхтәриятенең координация шурасын сайлау, район мәдәният үзәкләре рәисләре чыгышлары һәм алда торган сабантуйларны оештыру сораулары куелган иде. Конференция алдан билгеләнгән план буенча шумагына барды. Чыгыш ясаучылар асылда башкарган эшләренә хисап тоттылар. Татар халкының яшәешенә, милли ихтыяҗларына кагылган проблемалар күтәрелмәде дияргә була. Дөрес, катнашучыларның игътибарын татар авыллары проблемаларына юнәлтергә тырышучы да булды. Конференция кунагы Бальшереч районы Үләнгүл авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина авылларында булган авырлыклар хакында ачынып сөйләде һәм аларны чишүдә ярдәм сорады. Бу Ләйлә ханым чыгышыннан үзек булды. Өлкә милли мәдәни мөхтәриятенең координация шурасын сайлау мәсьәләсе бәхәсле булды. Мөхтәрият рәисе Рафаэль Забиров үзенең чыгышында өлкәдә булган барлык татар оешмалары да бу шурага буйсынырга һәм үзләренең эшчәнлекләрен тулысынча өлкә мөхтәрияте аша алып барырга тиешләр дигән фикер белдерде. Бу фикер белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Омск эшмәкәре Тамир Алимбаев килешмәде. Буйсындыру вертикале төзү ялгыш фикер. Иҗтимагый оешмалар үз планнары буенча эшләргә тиешләр. Координация шурасы айрым бер оешманыкы булырга тиеш түгел, ә барлык оешмаларны да берләштерә торган мөстәкыйль орган булырга тиеш, диде Тамир әфәнде.
Нужен независимый координационный, а не координационный областной автономный.
Тәкъдим ителгән шура составы белән дә килешмәүчеләр булды. Шура кагъздә генә түгел, гамәлдә актив эшли торган орган булырга тиеш, диде Тимирҗан Калимуллин.
Избирать такой координационный совет, который будет работать.
Исемлек кемдер тарафыннан алдан әзерләнергә түгел, ә биредә тәкъдим ителергә тиеш иде, диде Марат Катыров.
Здесь сидящие, как бы написал, кого они желают видеть.
Тәкъдим ителгән шурада иҗтимагый рәвештә даими эш алып барырлык кешеләр аз күрсәтелгән. Шурага өлкәдә актив эшләүче татар оешмаларыннан да вәкилләр кертелергә тиеш дигән тәкъдим дә яңгырады җыенда. Нәтиҗәдә яңа шура сайланмады, икенче җыенга кадәр иске составында калдырырга дигән карар кабул ителде. Соңыннан Азатлык хәбәрчесенә конференция эшенә карата фикерләрен белдерүчеләр дә булды. Өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенең элекке рәисе Хәким Садыков конференция алдына куелган татар оешмаларын берләштерү максаты тормышка ашмады, диде. Берләштерү идеясе үзе хата фикер.
Сколько существует идея объединения, столько существует идея разделения.
Никадәр вакыт кешелек яши, шул кадәрле берләшү һәм бүленү идеялары яши. Ә гади берләшү ул тормышка ашмый торган идея. Без аны күптән үттек инде. Икенчедән, өлкә мөхтәрияте, татар җәмәгатьчелеге үсешен химаячылар акчасы исәбенә булдырырга җыена. Бу да хата фикер. Хөкүмәт ярдәмгә килергә тиеш, диде Хәким әфәнде.
В первую очередь государство должно обеспечивать.
Шын мәгънәсендә, милләт өчен янып киеп йөргән кешеләрне шурадамы, башка берәр органдамы тупларга кирәк. Бу хакта Тамир Алимбаев та әйтте.
Тамир Алимбаев предлагал, что руководящим фактором всего этого процесса должна быть та элита, которая зажжена национальной идеей.
Әмма аны ишетмәделәр. Конференция мин көткән нәтиҗәне бирмәде. Берләшү турында сөйлибез, ә берләшү өчен бернәрсә дә эшләмибез, диде Хәким Садык.
Объединение хорошо говорим, но ничего умного для этого не делаем.
Тара районының татар мәдәният үзәге җитәкчесе Илдар Маматов татар оешмаларының берләшүенә өмет баглаган булуы турында әйтте.
Теләгән идем бүгенге утырыштан соң бер планган оешма кебек булып калырбыз дип, ләкин тупланышу килеп чыкмаган шикелле булды. Аның өчен тагын җыелулар алда булыр дип уйлыйм.
Конференция барышында ясаган чыгышында Омск мөфтияте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов та татарларны берләшергә һәм бер җитәкче кулы астында эшләргә өндәгән иде. Омскиның Хәйр Ихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә берләшү идеясына сак карарга кирәклеге турында әйтте.
Единство это важно. Вот практически во все времена было невозможно.
Мөстәкыйль эшләүче оешмаларны берләштерү бик кыен. Хәтта булмый торган эш дияр идем. Оешмалар бер-берсенә кымашауламыйча эшчәнлекләрен алып барсалар, бу ике як өчен дә файдалырак булыр иде, диде Закир хәзрәт.
Важно, чтобы просто бы они не враждовали, а так здоровая конкуренция полезна.
Менә шундый нәтиҗәләр белән тәмамланды һәм фикерләр тудырды Омски татарлары җыены. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Былтыр халыкара хукук яклаучыларның тәнкыйте һәм көнбатыш ширкәтләренең байкотыннан соң Үзбәкстан мамык җыю өлкәсендә балалар хезмәтен куллануны рәсми рәвештә тыйды. Әмма хукук яклаучылар сүзләренчә, балаларны хәзер бу эшкә башкача җәлеп итәләр. Укучылар киләчәктә күчереп утырту өчен мамык орлыгын өйләрендә чәчәргә тиеш. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Үзбәкстанның Фергана вилаяты укучыларын үзенчәлекле ишенә җәлеп иттеләр. Укытучылары аларга кагаздан савыт ясап, анда 200 мамык ырлыгы утыртырга кушкан. Ферганадан 11 яшьлек укучы үзенең күп кенә буш вакытын хәзер өйдә мамык утыртыр өчен савыт ясап үткәрүен әйтә. Алар безгә кагазның ике ягына җилем сылап, аны беркетеп, тар ягын ачыграк итеп калдырырга куштылар. Эшләдек, әмма аны күбрәк һәм башкачарак ясарга иттеләр. Ди 11 яшьлек укучы. Бу язгы яңгырлар вакытында арлыкларны ташкын юдырганнан соң фермерларга ярдәм буларак эшләнә икән. Хукук яклаучылар ша Үзбәкстанның мамык өлкәсендә балалар хезмәтен куллануның дәвам итүенә тәнкыйть белдерде. Үзбәкстан мамык җитештерү өлкәсендә дөньяда иң алдынгы ил санала, аның кереме дә мамык акчасына бәйле. Гомумән, һәр даим дәүләт карамагында булган мамык сәнәгате күп тырышлык сорый. Аны кырларда эшкәртү өчен генә дә миллионланган кеше кулы хезмәте кирәк. Һәм мамык ише утырту белән җыюны исәпләгәндә елның 9 аена сузыла. Аны җыю сентябрьдән ноябрь азагына кадәр кайвакыт хәтта декабрьдә дә дәвам итә. Һәм ул иң авыр эшләрдән санала. Әлеге чорда мәктәпләр һәм университетларда укулар тукталып тора. Укучылар исә кыяш астында һәм куркыныч химик матдәләр сибелгән кырда таңнан алып кыяш баткачага кадәр ялсыз эшли. Ризыклары исә ипи, чәй һәм яшелчәләрдән гыйбарәт. Әтеннәрен алар чисталык таләпләренә туры килмәгән йортларда уздыра. Озак еллар Үзбәкстан хакимияте халыкара оешмаларның балалар хезмәтен куллану тәнкыйтен кабул итергә теләмәсә дә, бу мәсьәлә акчага килеп төртелгәч чигенми хәлләре булмады. Чөнки узган елны Теско, Марк Спенсер һәм тагын күп кенә көнбатыш эре сәүдә ширкәтләре үзбәк мамыгы булган әйберләрне алудан баш тартты. Бу хәлләрдән соң, ягъни 2008 елның сентябрендә хакимият мамык өлкәсендә балалар хезмәтен куллануны тыю өлкәсендә фәрман кабул итте һәм бу өлкәдә канун бозуларны тикшерү өчен махсус оешма да булдырды. чыкты. Бу балалар һәм аларның ата-аналарын бик шатландырса да, чынлыкта хәл үзгәрмәде диярлек. Үзбәкстанның Сырдария районы хокук яклаучысы Кәрим Базарбаев Мамык өлкәсендә балалар хезмәте әле дә бик күп кулланыла ди.
Беләсезме, менә бездә ошо фармалар, фармаишлар, канунлар кабул кылынышыга карамастан
Бездә формаль рәвештә канунлар, фәрманнар кабул ителүенә карамастан, алар һәрвакыт башкарылмый. 2008 елның мамык җыю вакыты җиткәч, авыл хуҗалыгы өчен җаваплы булган район башлыгы урынбасары кешеләргә исә, әгәр балаларыгызны мамык кырларына чыгармасагыз, сез халык дошманы дип игълан итәчәксез дип белдерде.
Балаларны әгәр пахтага чыгармасалар, я булмаса пахтага чыкмаса, моны халык дошманы дип игълан кылабыз дигән шигырьләрне куйварышкан.
Ни өчен сезләр хөкем сөргән Узбекстанда бу эшкә алларны түгел, ә балаларны җәлеп итәләрсен? Җавап бик гади, чөнки ул арзан. Балаларга 1 кило мамык өчен бары 30 Америка центы гына түләнә. Ферганада хукук яклаучы Баһадир Илбоев сүзләренчә, ул түләнгән акча шул кадәр аз, һәм шуңа читкә чыгып эшләүне атышлырак күрәләр.
Бите катты эркәк, һәр күчәскә мәрдикәлек кыса, күнегә, мисал, Юк дигәндә 10 мең сум. Хәзер
ул кеше гади эштә көнгә 10 мең сум ала. Димәк, бер айга 300 мең сум була. 300 мең сумны бер генә фермер дә бирә алмый.
300 меңне бит тә фермер, бит тә адамгә бирә алмыйды.
Ди хукук яклаучы Баһадир Илбоев.
Азатлык радиосының интернет дөньясына багышланган Пәрәвүз тапшыруының бүгенге кунагы Илдар Хөсәйенов. Татар эстрада йолдызларын интернетта тәкъдим итүче, күп кенә сәхифәләр ясаган һәм аларны яңа мәгълүматлар белән байытып баручы Илдарны Азатлыкның Казан студиясына Гамил Нур чакырды.
Пәрәвүз тапшыруында без бүген Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендә татар гимназиясында укып, бүген Казанда белем алучы Илдар Хөсәйенов белән очрашабыз арбыз. Зөләйлә, Асылъяр, Хәния Фәрхи һәм башка татар җырчыларын тыңлаучылар белә торгандыр. Һәм аларның интернеттагы вәкиле, аларны рекламалаучы буларак, нәкъ менә Илдар Хөсәйенов билгеле булды. Шулай ук ул татар эстрадасы энциклопедиясен кручы буларак та билгеле. Татар җырчыларының сайтларын тутучы һәм шул энциклопедияне кручы белән әңгәмә корып алды. Илдар, хәлләрең ничек, нинди яңалыклар белән яшисең? Хәния Фәрхи сайтыннан соң тагын нинди сайтлар ясадың?
Рәхмәт, бик яхшы. Сайтлар күп, әлегә 11.
Әйдә шул 11 сайтны санап чыгыйк әле.
Хәния Фәрхи.ру, Гөлнара Тимерҗанова.ру.
Адресы Гулнара.Тимерҗанова.ру.
Шуннан данлыклы модельер Илар Шайхига ясаган идем. Адресы positiv.in/Елара.
Позитив.ру, кыйыксызык һәм Елара.
Шуннан татарларстан.ру.
Татарларстан.народ.ру. Бу сайт белән инде безнең тыңлаучылар танышып та узганнар иде. Аның хәлләре ничек? Народ.ру-да халяв, ягъни бушка урнаштырган сайт сине ялыктырмадымы? Күпләр сайтларын башлыйлар да ташлыйлар. Синең шундый хис килгәне юкмы?
Сайт эшләргә вакыт күп кирәк, ләкин бу сайтны мин тагын да яхшы ятта шакман эшлим. Әлегә икенче проект белән эшлим. Шуңа күрә башка сайтларны әлегә вакытлыча гына туктатып тордым, ләкин зур проектымны интернетка ачкач, аларга яңадан эшләячәкмен.
Синең шулай ук вакытта Евровидение бәйгесендә Россия буенча катнашкан асыл яр җырчысына да адресым бар иде бит инде. Тыңлаучылар хәтерлидер мөгаен positiv.in/асылъяр адресы белән. Шулай ук башка татар җырчыларыннан тагын кемнәргә сайтлар ясадың?
Хәзер күп җырчылар үзләренең сайтларын эшләргә чакырганнар. Мәсәлән, Казан егетләре.
Тукта, без Казан егетләренә кирип чыгыйк әле дә. Казан сызык егетлары.ру сайтына керәбез. Моны син ясадыңмы?
Юк, икенче кеше ясаган. Ләкин
ташланган булган, хәзер инде син аны яхшыртып торасың, тулыландырып.
Әйе.
Карый әле менә монда. Казан сызык егетлары.ру. Кирдек. Монда бик кызыклы бүлекләр бар. Фото, әйтик альбомнар, фанатлар өчен. Аларның кичкенә генә тарихлары бик кызык ярар. Тагын нинди проектларың бар?
Әлегә татар эстрада энциклопедиясын эшлим. Бу минем иң соңгы проектым. Интернетта мега сайт кебек, соңыннан инде китап кебек чыгарырга уйлыйм. Шунда җырчыларның биографиялары, фотосурәтләре, җырлары, җырларның текстлары, әлегә 30 лап артист бар. Яңа елдан соң күбрәк булачак инде. Бу информация журналистларга да, меломанларга да, поклонникларга да файдалы булыр.
Синең тагын артистларга ясаган сайтлардан берсе бу триюга адресы
zulayla.ru.
zulayla.ru сайты.
Мин аны үзем башлап җибәрмәдем, мин аны тутырып торам, яңа информация кертәм.
Шулай ук синең сайтларыннан берсе kguki.ukoz.ru, tatgimnaziya.narod.ru. Бу сайтлар бушка бирелә торган хостингларда, доменнарда утыралар. Моңарга акча түләүче бармы?
Юк, бу бесплатный хостинглар.
Ә сиңа менә бу сайтларны менә шушы соңгы эшесен ясаган өчен түлиләрме?
Юк, бу минем хоббием.
Әйдә, без алайса виртуаль кешенең йөрәген ашыгар. Менә син виртуаль программачы, вебмастер. Менә син институтыгызга инде үзенчәлекле бер матур, рәсми булмаган Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясенә kguki.ukoz.ru сайт ашкансың. Аннары элек үзең Бәләбәйдә татар гимназиясендә укыган кеше буларак, Башкортстанда tatgimnaziya.narod.ru адресы белән сайт ашкан буласың. Бу нәрсә бу? Спортмы бу? Бу ниндер бер хыялмы бу? Романтикамы бу, нинди хис итәләм ул ашарга? Или ниндер бер шөһрәт алырга телисеңме? Вебмастерларны менә шундый, хобби буларак, ягъни прибыль, файда китерми торган сайтларны нәрсә ашарга итәлә, мәсәлән, шәхсән сине? Син заман кешесе, мәсәлән, бүген көндә бер нәрсәнең бушка эшләмәгәнен беләсең, әмма бу сайтларны ашкансаң, һәм синең кебек тагын башка бик күп кеше бар.
Мин аны үзем өчен, студентлар өчен, күңел өчен инде ачтым аларны. Кешеләр, студентлар аралашыр өчен бер-берсе белән, яңа информация белер өчен, алар иҗтимагый тормышта активрак булсыннар өчен, платный хостингны ачарга акча кирәк. Мин студент кеше инде, акча аз инде. Шуңа күрә халявный бесплатный хостингта ачарга туры килде.
Сиңа кайберәүләр әйтмиләрме, бушка эшләп утырасың, нәрсә кирәк инде бу сайт, әнә бар, бильярд су, хоккей уйна, фитнеска җыр дип мәсәлән.
Аллаһ тагала, Аллаһка шөкер, сәламәтлек бирде, вакыт кайчакта була, буш, ну, бу минем хоббим, шуңа күрә буш вакытта инде сайтлар эшлим, ул миңа рухи канагатьлек бирә.
Илдар әфәнде, хәзер инде без менә шулай бушлай хоббиштән беразына коммерцияга якынлашыйк. Менә бу артистлар, алар әзме күп мохшәшиләр. Алар өчен бу сайтлар реклама вазифасында үти. Ягъни инде бу ихтимал ул сайтлар өчен алар күпмедер дәрәҗә бәлки түләргә мөмкинлекләре дә бар. Әйдәгез тикшереп узыйк әле менә татар кешесенә, татар сайтларына, җырчыларына сайтны коммерцияле нигездә ачып буламы? Вебмастерлар әз генә булса да Казанда акча эшли аламы, юкмы? Ничек уйлыйсың?
Әлбәттә була. Хәзер сайтлар ачу җырчылар арасында модага килде. Ул моданы мин ачтым дип уйлыйм. Вебмастер әлбәттә акча эшләп ала. Главны белем кирәк сайтлар эшләргә.
Вебмастер булу бүтән эшчәнлектән, мәсәлән, төзүче булып эшләүдән, җырчы булып эшләүгә караганда файдалыракмы? Әйтик, синең кебек акыллы бер егет сайт ачырга булды, ризалашты, фирмамы, җырчымы, галиммы, бер кешегә сайт ача. Аны нинди чыгымнар көтә һәм нинди төшемнәр көтә? Заказ кылучы, бирүче вебмастерга күп акча түләргә тиеш, вебмастердан тыш дизайнерга, язучыга түләргә тиешме, редакторга түләргә тиешме? Яисә барысын да син бер үзең генә башкарасыңмы?
Мин, мәсәлән, барысын да үзем эшлим, дизайнны да, информация белән туландыру да, фотосурәтләрне дә үзем эшкәртәм. Әлегә веб-сайтлар, сайт эшләүче фирмалар бер сайтка якынча 50 000 ала. Сыйфатына кара, бәйсе артырга мөмкин. Минем коллегалар, дусларым, мәсәлән, 10, 15, 20, 30 000 алалар.
Правый тапшырында Башкортстанда туып өскән бүген Казанда яшәүче, веб-программачы, татар эстрадасына һәм аның йолдызларына сайтлар ясаучы, татар мәдәниятен правый дөньясында танытучы Илдар Хөсәйенов белән аралашып сөйләшүебезне тыңладыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, azatlik.org сайтында да безнең шәркемне укырга онытмагыз. Сау булып торыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.